คาดการณ์เม็ดเงินโฆษณาลงสื่อดิจิตอลในปี2024โดยสมาคมโฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทยครับสวัสดีครับอยู่กับ Digital Marketing Now Podcast Podcast ที่คอยอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Marketing นะครับต้องบอกว่าเป็นประจำทุกต้นปีครับก็ช่วงนี้นะครับช่วงประมาณปลายควอเตอร์1นะครับทางสมาคมโฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทยนะฮะหรือที่เรียกสั้นๆว่า DAAT เนี่ยก็จะออกมาให้ข้อมูลครับว่าในปีนี้เนี่ยมีการคาดการไว้ว่ามูลค่างบโฆษณาที่จะลงในสื่อดิจิตอลต่างๆในประเทศไทยนะครับอยู่ที่เท่าไหร่รวมถึงให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลจริงด้วยของปี2023นะฮะหรือว่าปีที่ผ่านมานะครับว่าแล้วที่ลงจริงในปีที่ผ่านมาเนี่ยใช้เม็ดเงินไปเท่าไหร่นะครับดังนั้นครับของปี2024นี้ก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีการคาดการว่ามูลค่างบประมาณที่จะลงสื่อดิจิตอลในปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ 31,558 ล้านบาทครับซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นมาประมาณ 8% นะครับเมื่อเทียบกับปี2023นะครับซึ่งในปี2023เนี่ย actual spend เลยนะครับในสื่อดิจิตอลของประเทศไทยเนี่ยนะครับอยู่ที่ 29,283 ล้านบาทเลยทีเดียวครับนอกจากนั้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าทาง DAT เนี่ยก็ให้ข้อมูลมาตั้งแต่ปี2012เลยทีเดียวนะครับก็เรื่องของเทรนด์การใช้งบประมาณโฆษณาสื่อดิจิตอลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะฮะแม้กระทั่งช่วงที่มีเรื่องของโควิดนะครับตอนปี2020นะครับถ้าเทียบกันกับปี2019เนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่ 8% นะครับก็ยังขึ้นอยู่นะครับแล้วก็เทรนด์การขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นต่อเนื่องทุกปีเลยนะฮะตั้งแต่มีการเก็บข้อมูลในปี2012เป็นต้นไปนะครับทีนี้ลองมาดูข้อมูลที่น่าสนใจในรีพอร์ตฉบับนี้ครับย้อนไปดูงบประมาณนะฮะโฆษณาที่ลงมากที่สุดในแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยในปี2023นะมีอุตสาหกรรมหรือว่ากลุ่มธุรกิจใดบ้างครับในปี2023ครับอันดับ1นะฮะกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์เนี่ยมีงบประมาณลงโฆษณาอยู่ที่ 3,464 ล้านบาทครับตามมาด้วยอันดับ2ครับอุตสาหกรรมยานยนต์ครับอันนี้อยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาทนะฮะแล้วก็อันดับ3เนี่ยเป็นพวกอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ครับอยู่ที่ 2,393 ล้านบาทนะฮะตามมาด้วยอันดับ4ครับธุรกิจการสื่อสารนะครับอยู่ที่ 1,869 ล้านบาทนะครับอันดับ5เนี่ยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนะครับก็จะอยู่ที่ 1,853 ล้านบาทครับตามมาด้วยอันดับ6ครับรีเทลหรือว่าค้าปลีกนะฮะอยู่ที่ 1,459 ล้านบาทนะครับอันดับ7เป็นกลุ่มคอสเมติกครับซึ่งเครื่องสำอางฮะอยู่ที่ 1,235 ล้านบาทนะครับแล้วก็อันดับ8ครับเป็นกลุ่มธนาคารครับ 1,153 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันดับ9ครับผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมครับอยู่ที่971ล้านบาทนะครับแล้วก็อันดับ10ครับท็อป10ในปี2023ครับก็คือกลุ่มเรียลเอสเตทครับอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอยู่ที่932ล้านบาทนะครับทีนี้มาดูคาดการณ์กันบ้างนะในปี2024นะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่กันนะครับ2024เนี่ยต้องบอกว่า10อันดับแรกนะยังไม่เปลี่ยนแปลงครับก็ยังเป็นกลุ่ม10อันดับแรกที่เป็นกลุ่มเดียวกับปี2023อยู่นะครับจะต่างกันนิดนึงก็คือมีการสับอันดับกันนะฮะกลุ่มอันดับธนาคารเนี่ยตกมาอยู่ที่อันดับ9ครับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ขึ้นมาที่อันดับ8แล้วก็กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินเนี่ยตกลงมาอยู่ที่อันดับ10ครับดังนั้นถ้ามาดูมูลค่าที่เขาคาดการไว้นะครับอันดับ1เนี่ยกลุ่มผลิตภัณฑ์สกินแคร์ครับคาดการไว้นะจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 กับอีก40ล้านบาทซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะทิ้งห่างอันดับ2ครับกลุ่มยานยนต์เนี่ยคาดการว่าจะอยู่ที่ 2,957 ล้านบาทครับอันดับ3ยังคงเป็นกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ครับอันนี้คาดการอยู่ที่ประมาณ 2,548 ล้านบาทครับแล้วก็กลุ่มที่4นะฮะอันดับที่4เป็น ธุรกิจการสื่อสารครับอันนี้คาดการอยู่ที่ 1,854 ล้านบาทนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอันดับที่5นะครับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมนะฮะคาดการอยู่ที่ 1,798 ล้านบาทนะครับแล้วก็อันดับ6เป็นกลุ่มค้าปลีกครับคาดการอยู่ที่ 1,687 ล้านบาทนะครับตามมาด้วยกลุ่มคอสเมติกครับคาดการอยู่ที่ 1,275 ล้านบาทแล้วก็อย่างที่บอกไปฮะอันดับ8เป็นกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์นะครับอันนี้อยู่ที่ 1,174 ล้านบาทนะฮะแล้วก็อันดับ9เนี่ยเป็นกลุ่มธนาคารครับอันนี้คาดการอยู่ที่ 1,105 ล้านบาทนะฮะแล้วก็อันดับ10เนี่ยผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมเนี่ยคาดการอยู่ที่949ล้านบาทนะครับนี้ต้องบอกว่า9อันดับแรกเนี่ยก็มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านบาทหมดเลยนะครับมีอยู่ที่อันดับ10ที่เป็นผลิตภัณฑ์วิตามินและอาหารเสริมเนี่ยอยู่ที่เกือบจะ 1,000 ล้านฮะก็คือ949ล้านบาทนะครับอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเกิดว่ามาดูแยกตามช่องทางนะฮะหรือว่าแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับในปี2024เนี่ยทาง DAAT ครับมีการคาดการว่าเม็ดเงินโฆษณาดิจิตอลเนี่ยจะลงไปในช่องทางใดบ้างแพลตฟอร์มใดบ้างนะครับจากการคาดการณ์นี้ครับก็บอกว่าอันดับ1เนี่ยน่าจะคงอยู่ในกลุ่มของ Meta ครับก็คือ Facebook Instagram เนี่ยครับน่าจะมีงบประมาณโฆษณาอยู่ที่ประมาณ 8,870 ล้านบาทครับอันดับ2เป็นกลุ่มของ Google ครับแต่ว่าเจาะจงว่าเป็น YouTube นะครับอันนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 4,477 ล้านบาทครับอันดับ3น่าสนใจมากๆครับตอนนี้เนี่ยทาง DAAT นะฮะคาดการว่า TikTok ครับจะขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มที่มีมูลค่าการลงโฆษณาเนี่ยเยอะที่สุดเป็นอันดับ3เลยในปี2024นี้นะครับเขาคาดการไว้ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3,070 ล้านบาทนะครับซึ่งโตกว่าปีที่แล้วมากถึง 44% เลยทีเดียวครับก็ต้องมาติดตามกันครับว่าปี2024นี้นะครับมูลค่าลงโฆษณาของ TikTok เนี่ยจะเป็นอันดับ3จริงไหมนะครับก็ต้องติดตามต่อไปนะฮะอันดับ4ครับเป็นงบประมาณที่จะลงไปเรื่องของออนไลน์วิดีโอครับอันนี้อยู่ที่ 2,677 ล้านบาทนะครับอันดับ5เป็นงบประมาณที่จะลงในการทำเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆนะฮะรวมถึงการสร้างคอนเทนต์การแอดมินการโมเดเรตคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยคาดการอยู่ที่2,614 ล้านบาทครับอันดับ6ครับเป็นกลุ่มของ Search ครับอันนี้ก็รวมถึง Search Ad นะฮะงบประมาณที่ลง Search Ad หรือว่าค่า Production ในการเขียน Ad Copy ในการ Optimize ต่างๆนะฮะอันนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 2,368 ล้านบาทนะครับอันดับ7ครับเป็นหมวดที่เขาเรียกว่าหมวด Creative นะฮะก็คือเรื่องของการผลิตชิ้นงานคิดชิ้นงานคิดงาน Creative นั่นเองนะฮะอันนี้เนี่ยคาดการณ์ว่าจะมีงบประมาณการลงทุนอยู่ที่ 2,193 ล้านบาทนะครับอันดับ8ครับก็จะเป็นงบประมาณที่น่าจะลงไปใน LINE ครับอันนี้อยู่ที่ 1,563 ล้านบาทฮะก็ต้องบอกว่า LINE ณปัจจุบันนะครับก็เป็นช่องทางแอปแชทอันดับ1แหละของคนไทยนะทุกคนไทยทุกคนใช้แน่นอนนะฮะรวมถึงฝั่งแบรนด์ฝั่งมาร์เก็ตเตอร์นะฮะก็เป็นช่องทางในการเก็บ First Party Data ได้ดีมากๆที่สุดช่องทางหนึ่งเลยนะฮะก็ไปต่อยอดการทำ CRM ต่อได้ด้วยนะครับอันดับ9ครับเป็นกลุ่มของ Display ครับอันนี้คาดการว่าจะอยู่ที่ 1,140 ล้านบาทแล้วก็อันดับ10ในลิสต์นี้ครับก็เป็นกลุ่มของการลงงบประมาณไปในที่เกี่ยวข้องกับการทำ e-commerce ต่างๆนะครับอันนี้เนี่ยคาดการว่าจะอยู่ที่ 1,155 ล้านบาทครับปิดท้ายครับผมหยิบประเด็นที่น่าสนใจนะแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองเลยแหละกับการคาดการดิจิตอลมีเดียสเปนในปี2024นี้นะครับเรื่องแรกครับในแง่ของ objective ครับหรือว่าวัตถุประสงค์ในการลงโฆษณาเนี่ยต้องบอกว่าจากข้อมูลนี้นะงบประมาณที่จะลงไปใน lead generation ครับลดลงครับจาก 11% เมื่อปีที่แล้วนะครับเหลือแค่ประมาณ 9% เท่านั้นเองนะฮะเปอร์เซ็นต์ตรงนี้หมายถึงว่าถ้าเราดูเรื่องของงบประมาณการลงโฆษณาสื่อดิจิตอลใน1ปีเนี่ยนับเป็น 100% นะครับงบประมาณที่จะลงใน objective ของ leadgeneration เนี่ยจะลดลงจาก 11% เป็น 9% ฮะเช่นเดียวกับทาง e-commerce ครับอันเนี้ยลดจาก 11% เป็น 7% นะครับแต่ว่า ตัวที่จะไปเพิ่มครับ objective ไปเพิ่มจะไปเพิ่มในส่วนของการทำ live แล้วก็ live commerce นะฮะตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะฮะจากปี2023นะฮะจาก 2% เป็น 5% นะครับในปี2024นี้ครับเช่นเดียวกับแนวโน้มของงบประมาณที่จะลงไปใน affiliate marketing ครับเขาคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นมา 13% นะฮะเมื่อเทียบกับปี2023แล้วก็อย่างที่บอกไปครับอันนี้ประเด็นที่น่าสนใจสุดๆเลยนะTikTok น่าจะขึ้นมาอยู่ในอันดับ3แล้วนะครับช่องทางที่มีงบประมาณโฆษณาสูงสุดในปี2024นี้นะครับอันนี้เนี่ยก็เท่ากับเป็นการยืนยันแล้วครับว่าปีนี้เนี่ยทุกแบรนด์น่าจะต้องลงงบใน TikTok แน่นอนครับอันนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องของการทำคอนเทนต์เพียงอย่างเดียวนะฮะก็คือพูดถึงเรื่องของการทำแอดด้วยนะบางเจ้าอาจจะไม่ได้คุ้นเคยการทำalways on content ที่เป็นวิดีโอบน TikTok นะแต่เราสามารถที่จะทำชิ้นงานแล้วก็ยิงแอดบน TikTok ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เราสามารถจะอยู่ในแพลตฟอร์มของ TikTok ทำให้คนรู้จักเรานะครับสร้าง awareness ใน TikTok ได้นะฮะแล้วก็เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆนะครับนี่นะฮะก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของdigital advertising spend ในปี2024นี้นะครับจากสมาคมโฆษณาดิจิตอลแห่งประเทศไทยนะครับวันที่27เมษายนนี้ครับผมกำลังจะเปิดคลาสใหม่นะครับชื่อคลาสว่าdigital marketing master plan นะฮะคลาสนี้ครับจะเป็นการมองภาพรวมภาพใหญ่เลยแหละเมื่อกี้ผมพูดไปเนาะ digital advertising spend ในปี2024เนี่ยมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยสำหรับท่านที่อยากจะเห็นภาพใหญ่นะเวลาเราการทำโฆษณาดิจิตอลเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะลงแค่ TikTok เป็นอย่างเดียวหรือเราจะลงแค่YouTube เป็นอย่างเดียวจะลงแค่ Facebook เป็นอย่างเดียวนะฮะเราต้องมองภาพใหญ่ครับทุกๆแพลตฟอร์มหลายแพลตฟอร์มนะฮะรวมถึงการจะทำเรื่องของชิ้นงานแบบไหนนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนี้สำคัญในการทำสื่อดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งก็คือการใช้ Data นั่นเองต้องใช้ Data แบบไหนนะครับอันนี้แค่คร่าวๆนะฮะแต่ว่ารายละเอียดในคลาสเนี่ยมีอีกเยอะเลยนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนที่เข้าเรียนจะได้ไปก็คือได้เรื่องของ Master Plan นะในการวางแผนภาพใหญ่ภาพรวมนะฮะผ่านการทำเรื่องของ Framework นะแล้วก็เรื่องของ Template ฮะหรือทุกคนจะได้ลงมือทำ Workshop ด้วยนะเรียนจบออกไปก็สามารถจะมี Template นะมี Framework ที่จะเอาไปต่อยอดเอาไปคุยกับทีมต่อได้เอาไป Brief กับทาง Agency หรือกับทาง Freelance ต่อได้นะครับน่าจะเป็นคลาสที่เหมาะกับเจ้าของกิจการหรือว่าผู้บริหารด้านการตลาดนะครับที่จะเอาเรื่องของ Master Plan เนี่ยนะครับไปส่งต่อให้กับทีมนะครับติดตามรายละเอียดที่ Facebook ของ Digital Marketing Now Podcast นะฮะก็มีพินไว้ด้านบนเลยครับข้อมูลเกี่ยวกับคลาสนี้นะฮะ Crafting Your Digital Marketing Master Plan นะครับลองไปติดตามกันได้นะฮะและใครที่มีคำถามก็ส่งมาถามใน Inbox ของ Facebook ได้นะครับขอบคุณทุกท่านมากที่รับฟังครับเดี๋ยวครั้งหน้าเป็นเรื่องอะไรฝากคอยติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ